Tere hommikust kõigile! Mina olen Mairo, kes ei tea. Olen Tartus abipastor ja üle-eestiline noorte juht. Ja täna siis räägin mina teile Jumala sõna. Aga enne kui lähme Jumala sõna juurde, tahaksin jagada teile ühte kogemust, mis mul alles hiljuti oli. See neljapäev. Nimelt ma käin mägironimistrennis, kus me imiteerime kaljuronimisseina peal erinevaid olukordi, millega mägedes peab hakkama saama. Ja üks nendest alustest, mida me peame õppima, on julgestusjaamade tekitamine seina peale. Ehk siis me tekitame seina peale punkti, kuhu saab ennast turvaliselt kinnitada ja kust ei peaks alla kukkuma. Ja seda harjutust plaanisime ka nüüd, see neljapäev teha. Aga selle vahega, et negatiivse kaldega seina peal. Ehk siis sein ei olnud sirge, või sein oli niimoodi viltu. Ja kui me ronime, siis me ronime alati alt julgestuses. See tähendab seda, et meil ei ole köis juba üleval, vaid me peame ise köie kaasa võtma ja selle üles viima. Ja see teeb asja keeruliseks ja natuke ohtlikumaks. Et sa ronid, sul on seal üks ekspress, kus sa köie läbi paned ja siis ronid jälle. Ja kui sa peaksid kukkuma, siis sa kukud nii palju, kui sa ronisid. Ja korrutad selle kahega, et meil Tartus seina peal saame kukkuda korraga 4 meetrit. Aga mis teeb selle asja ohtlikumaks selle kaldega seina puhul? Ja see on kronimisega, on see, et kui sa kukud, siis sa kukud ilmselt oma partnerile otse pähe. Igal juhul me olimegi ennast pannud olukorda, kus minu partner oli mind jaamast julgestamas ning mina pidin edasi minema ülespoole. Aga ma ei saanud sealt edasi. See oli raske see koht. Ja ma kukkusin. Ma kukkusin mitu korda. Kusagil 3,5 meetrit alla poole. Ja üsna napilt mööda oma ronimispartnerist. Ja ma ei saanud. Kuidagi moodi ei saanud. Ja ma ei tea, mitu korda ma tahtsin alla anda, et ma ju ei saa siit üles. Ma mõtlesin ka samal ajal oma partneri peale, et kui ma uuesti kukun kontrollimatult, et ma võin talle haiget teha, ta võib viga saada. Aga siis muutus kõik. Mängu tulid teised trennikaaslased, kes hakkasid kaasa elama, ideid pakkuma, kuidas selle koha ikkagi saab nii ära teha, et ma ei kuku. Kõik elasid kaasa ja see andis jõudu ja indu edasi minna. See oli tohutu abi ja ma sain selle koha tehtud. Ma jõudsin üles, ma tegin jaama ja ma sain kergendatult ingata. Ja ka minu partner, kes ei pidanud enam kartma seda, et ma tal uuesti võiksin selga kukkuda. Aga sellega ei olnud töö läbi. Mina olin üleval, aga minu partner oli veel poole seina peal. Minu eesmärk ei olnud üksinda üles jõuda. Meie eesmärk oli kahekese üles jõuda. Minu järgmine ülesanne oli innustada, motiveerida, teda õpetada, kuidas ka tema saaks üles. Ja temal oli see ülesanne sama raske kui minul. Sellest negatiivsest seinast üles saada, mis ei olnud kerge. Ja tema ei olnud mees. Tema oli alles noor tütrelaps, kellel ei olnud ka nii palju jõudu. Aga tema jaoks tegi asja kergemaks see, et tema ei saanud enam nii palju kukkuda. Sest tema julgestus oli nüüd ülevalt, minu pealt. ja temal ei olnud ka kellelegi pähe kukkuda. Mõningase pusimise, motiveerimise, õpetussõnade peale sai ka tema lõpuks üles. Ja see emotsioon, kui me seal mõlemad üleval olime, ja saime nii-öelda ületatud selle väljakutse, oli väga võimas ja kestav. Et vaatamata hetkedele, kui sa tahtsid alla anda nii palju kordi, sa siiski võitlesid edasi ja sa ei andnud alla. Ja sa tegid selle asja lõpuks ära. Aga kõige selle juures oli oluline teiste trennikaaslaste kaaselamine. Ja selle juures oli oluline eesmärk, kuhu me suundusime. Selle juures oli oluline oma tiimikaaslase, oma ronimiskaaslase usaldamine ja tema motiveerimine. Samamoodi ka koguduses. Me oleme siin kõik kindel eesmärgiga. Ma ei tea, kuidas teil selle asjaga on, aga meil on eesmärk. Ja kui see on meil meelest läinud, siis piibel aitab meid selles osas veidi mälu värskendada. Ja kui me oleme selle eesmärgi paika pannud, siis on oluline ka see tandem, kellega sa hakkad ronima selle eesmärgi poole. See võib olla sinu väike tiim, kellega sa lähemalt koos töötad. Näiteks sinu osadusgrupp, kus sa käid, või piiblikooli grupp, või võib-olla ka sinu abikaasa. Aga oluline on, et teil oleks ühine eesmärk. Ja siis tulevad teised, kes võivad olla kogenumad või näevad lihtsalt pilti teise nurgal või on teist laadi teadmistega või lihtsalt elavad kaasa. See on kogudus. Kes on seal selle jaoks, et kui sul on allaandmis mõtted, siis nemad hõikavad, ei anna alla, sa saad, sa ronid edasi, sa suudad seda. Need annavad sulle häid mõtteid ja kelle tõttu sa ei annagi alla, kuigi sa tahtsid alla anda mitmeid kordi. See on kogudus. Inimesed, kelle tõttu sa ei anna alla. See on ühtsus, millest räägitakse maailmas nii palju ja mis tegelikult on ka nii tähtis. Maailma inimesed on aru saanud, et ühtsus on oluline. Nende kohta on nii palju sitaate erinevaid. Loen ka mõned ette. Ühtsuses on rohkem väge kui eraldatuses. Ühtsus on jõud. Kui seal on tiimitöö ja koostöö, siis juhtuvad suurepärased asjad. Üksi oleme tilk, ühes koos ookean. Nii võimas on ühtsuse valgus, et võib valgustada terve maailma. Me kõik oskame töötada, aga üheskoos me võidame. Pere ei pea olema täiuslik, piisab lihtsalt ühtsusest. Kogudus ei pea olema täiuslik, piisab lihtsalt ühtsusest. Ja veel rohkem räägib ühtsusest Jumala sõna. Piibel. Kirjakohti, kus räägitakse ühtsusest, on nii palju, et neid ma ei jõua kindlasti kõike siin praegu ette lugeda, aga siiski loen mõned ette. Esimese Korintuse 1:10. Ma kutsun teid üles vennad meie Issandi Jeesuse ja Kristuse nime pärast, et te kõik rääkisite üht viisi ja et teie seas ei oleks lõhesid, vaid et oleksite ühte liidetud samas meeles ja samas nõus. Või Kolossalaste 3:13-14. Üksteist aludes ja üksteisel andestades, kui kellelgi on teise vastu kaebust. Nii nagu Issand teil on andeks andnud, nõnda tehke teiegi. Aga üle kõige selle olgu armastus. See on täiuslik side. Või laulud 33:1. Vaata, kui hea ja armas on see, et vennad üheskoos elavad. Ühtsusest räägib ka Johannes oma teises kirjas. See on kõige lühem kiri üldse Uues Testamentis. Teise Johannese kiri, Johannese teine kiri. Seal on kõigest 13 salmi ja võib-olla, kuna see on nii lühike kiri, on see ka paljude jaoks jäänud suurema tähelepanuta. Aga selles kirjas on väga palju olulisi punkte. Ühtsuse kohta ja selle kohta, kuidas meie peaksime selles osas suhtuma. Aga ma loen selle ette. Johannese teine kiri. Vanem, valitud emandale ja tema lastele, keda ma armastan tões ja mitte üksi mina, vaid kõik, kes on tunnetanud tõde. Tõe tõttu, mis püsib meis ja jääb meie kõigavesti. Olgu meie ka arm, halastus, rahu Jumalalt isalt ja Jeesuselt Kristuselt. Isa pojalt, tões ja armastuses. Rõõmustasin väga, et leidsin sinu laste seast neid, kes käivad tões. Nii nagu me oleme isa käes saanud käsu. Ja nüüd ma palun sind, emand, mitte kui uut käsku sulle kirjutades, vaid seda, mis meil on olnud algusest, et me peame üksteist armastama. Ja see ongi armastus, et me käime tema käskude järgi. See ongi käsk, nii nagu te olete kuulnud algusest, et te käiksite selles. Jah, maailma on läinud väga palju eksitajaid, kes ei tunnista Jeesus Kristust lihasse tulnuna. See sama ongi eksitaja ja antikristus. Pange tähele ise ennast, et te ei kaotaks seda, millega me oleme vaeva näinud, vaid et te saaksite kätte täie palga. Ühelgi, kes astub üle Kristuse õpetusest ega püsi selles, ei ole Jumalat, kes püsib Kristuse õpetuses, sellel on nii isa kui ka poeg. Kui keegi tuleb teie juurde ega too seda õpetust, ärge võtke teda oma maie ja ärge öelge talle tere tulemast. Sest kes talle ütleb tere tulemast, saab osalejaks ta kurjades tegudes. Mul oleks teile palju kirjutada, aga ma ei taha seda teha paberil ja tindiga, vaid loodan, ise tulla teie juurde ja rääkida silmast silma, et meie rõõm oleks täielik. See on tervitavad su valitud õe lapsed. Siin alguses on üks huvitav koht, mis eestikeelses tõlkes on võib-olla natukene aru saamatu, et kelle poolt see kirja on kirjutatud ja kellele see kirja on kirjutatud. Et siin on esimene salm on vanem valitud emandale. See vanem tähendab seda, kellel see kiri kirjutati. Mõnes teises tõlkes on see eakal mehelt kõrgeaulisele naisele ja tema lastele. Johannes kasutas enda kohta sõna vanem, kreeka keeles siis presbuteros. Võib-olla tekitab rohkem küsimus see, kellele see kiri kirjutati. Valitud emandale ja tema lastele. Alustaksime sellest teisest poolest, sest seda lihtsam mõista. Väga suure tõenäosusega ei mõeldud siin ema bioloogilisi järglasi, vaid pigem lapsi Kristuses. See on seepärast, et kui Johannes kasutab mujal seda sama sõna, siis ta alati viitab kristlastele, vaimulikele lastele. Aga see esimene pool, see valitud emand, kreeka keeles on see siis eklekte kuuria. Valitud on veidi lihtsam mõista. See võibki tähendada seda, mida see tähendab, valitud. Valitud Jumala poolt, eraldatud millegi olulise jaoks. Teine variant, mis on vähem tõenäoline, see on naise nimi. Piiblis ei ole seda sõna naise nimele kuskil kasutatud, küll aga muudes kreeka keele tekstides, aga vähe. Ja ma ise jääksin pigem selle esimese variandi juurde, et see on mõeldud valitud. Aga see sõna kuurija, ainukese kaks sellist sõnavormi ongi siin samas teise Johannese kirjas. Üks alguses ja teine lõpus. Ja siin kohal lähevad arvamused lahku. Kuurija on tavaliselt tiitel, mis antakse kõrgel kohal olevale naisele. Ja see tähendaks siis seda, et see kiri on kirjutatud koguduse naisvanemale. Teine variant on see, et see sümboliseerib kogudust. Kogudus kui Kristuse pruut. Ja ka siin kohal tekib väike küsimärk, et kui Johannes igal pool mujal kasutab koguduse nimetamiseks mitte kuurje, vaid ekleesia, miks ta siis ühes kirjas kasutab teist terminit. Ja mina isiklikult usun, et see kirjutatigi koguduse naisvanemale ja selle koguduse liikmetele. Aga otsustada saab mitmeti. Aga mida Johannes siiski tahab sellele kogudusele öelda? Ja just nimelt see ühtsus on üks märksõnadest, mida Johannes soovib välja tuua. Ta alustab sellega, et ta on rõõmus, et mõned käivad tões. Mis on tõde? Kas tõde on see, mis ma arvan, et on õige? Aga mis on õige? Ja kelle meelest õige? Mina näiteks arvan, et kui ma pannkooke teen, siis kõige parem viis pannkooki ümber keerata on seda õhku visata. Teine arvab, et ikka peaks kasutama pannilabidat, kummal on õigus. Ei kummalgil, sest seda võib teha mõlemat pidi. Ehk siis tõde ei ole see, mis on õige. Kas tõde on see, mis on? Ja mis ilmtingimata ei pea olema õige? Ma ei tea, võib olla. Aga mulle meeldib, mida Piibel ütleb tõe kohta. Tõde on sõna. Nii lihtne see ongi. Tõde on Jumala sõna. Jumala sõnas ja Jumalas. Johannesel on rõõmus meel, et mõne sellest kogudusest ei ole loobunud Jumala sõnast ja võtavad seda oma usu aluseks. Ja kui me edasi lähme, siis viiendas salmis Johannes kordab sõna emand, mis kinnitab veelgi, et ilmselt kirjutas ta selle kirja konkreetsele isikule. Ja ta palub, et me peame üksteist armastama. Armastus. Ilmselt oli sellega seal probleeme, muidu ta ei oleks seda kirjutanud. Ja ilmselt on see üks püsivaim probleem, et me üksteist ei armasta. Eriti praegusel ajal, kui me oma vabal ajal istume kodudes, tegeleme millegagi, et ei peaks suhtlema välismaailmaga, kas vaatame filme või mängime mänge, või kui sõidame ühistranspordis, siis meie silmad on suunatud telefonidesse. Peaasi, et keegi ei vaataks meid, et meie pilud kellegagi ei kohtuks. Ja vahepeal isegi kirikus, kui tuleb keegi uus inimene meie kõrval istuma, me hoiame ennast nii tugevalt, kangelt, peaasi, et ta ei vaataks mul otsa. Ja kui me ütleme, et meie ei ole sellised, siis Johannesel on sinust rõõm, et sa oled käinud tões, üksteist armastades. See käsk ei ole mitte midagi uut. Me kõik teame seda, et me peame üksteist armastama. Ja minagi ei räägi armastusest esimest korda ja ilmselt ka mitte viimast korda. Aga asja ei ole selles, et me teame, et selline käsk on antud. Vaid see käsk on käimiseks. Johannes ütleb, et ta rõõmustas, et mõned käivad tões. Mõned on käinud tões. Mõned on käinud armastuses. Mõned. Teised ei ole. Aga armastus on kõige alus. See ennast algav armastus, millega Jeesus meile elu tõi. See on kõige olulisem osa Jeesuse elust. See on kõige olulisem osa piibli narratiivist. See on piibli keskel. Vana testament ennustab seda. Uus testament viis täide. Ja annab juhtnöörid, kuidas meie saaksime sellest osa ja mis tuleb pärast. Kui meil ei oleks armastust, siis meil ei ole mitte midagi. Ja järgmine jutt, mis Johannesel on öelda, ei loeks midagi. Johannes hoiatab siin eksitajate eest. Ja ta toob isegi välja selle konkreetse eksitaja. Ta ütleb, need, kes ei tunnista Jeesus Kristust lihasse tulnuna, see sama ongi eksitaja. Need, kes ei usu, et oli lihaks saanud Jumal, et oli üks Jumalaga. Eksitajate eesmärk oli ja on meid eemale viia Jumalast, tema tõest, tema armastusest. Ega kahjuks on Eestis palju huvitavaid liikumisi, mis ei loo ühtsust, vaid pigem loovad kahtlusi ja kibestumust ja lausa riidu lõhesid koguduses. Kas see pole mitte eksitaja? Ja Johannes ei hoia siin oma sõnadega kokku. Ta lausa nimetab neid antikristuseks. Kuidas aga võidelda eksitajatega, antikristusega? Hakkame salmi kaupa piiblist tõde otsima ja siis neile selgitama, et kuidas tegelikult on. Kas niimoodi? Ei. Paulus räägib vaimulikust kaitsetööst Efeesaste 6. Peatükis. Ja esimene asi, mida ta mainib seal, on, et teie niuded olgu vöötatud tõega ja seljas olgu õiguse soomusrüü. Õiguse soomusrüü on Kristuse riietus meile, millega ta katab meie patud. Aga mis see niuded olgu vöötatud tõega tähendab? Võin öelda, et siin ei ole mõeldud piiblit. Sest piibli jaoks on Paulusel teine sümbol. Nimelt päästekiiver ja vaimumõõk. See on Jumala sõna. Tõde on siin see sama, on siin see sama, mida ka Johannes silmas peab. Sellest tõest käimine on käimine Jumala käsus üksteist armastada. Me saame eksitajatega ja antikristusega ainult siis võidelda, kui meil on armastus ise keskis, kui meil on ühtsus. Ühtsuses peitub jõud. Ja muud ei olegi vaja teha. Kui meil on armastus, siis ei saa meid keegi ega miski eksitada. Kui me istume aga omaette kirikus pingis, jätame oma nõrgemad liikmed hooleta, siis ei ole saatanal ainult mitte kerge neid nõrgemad liikmeid tabada, vaid meid kõiki. Ja selle vastu ei ole muud rohtu, kui ainult üksteist armastada, koos käia. Rohkem kui laupäeval. Meil on palvegrupid, meil on kodugrupid, osadusgrupid, meil on filmiõhtud, muud kokkusaamised. Isegi saunagrupi on. Ja need kõik lähevad kirja üksteisega koos olemisena, sest seal me räägime üksteisega. Me parandame oma suhteid. Me saame teada, kes on need inimesed, kes on meie kõrval. Hoolitseme kõige eest ja ainult nii oleme me tugevad ja võidame. 8. salmist läheb edasi. Pange tähele ise ennast, et ei kaotaks seda, millega me oleme vaeva näinud, vaid et te saaksite kätte täie palga. Ärme kaotame seda, millega me oleme vaeva näinud. Miks me üldse tulime kogudusse? Miks me tulime Jumala juurde? Vaid me saaksime kätte täie palga. Ühelgi, kes astub üle Kristuse õpetusest ega püsi selles, ei ole Jumalat, kes püsib Kristuse õpetuses. Sellel on nii isa kui ka poeg. Pojalt on meil lunastus, isalt on meil õigeks mõistmine. Ja saime 10-11 väljendavad Johannes aru saama, kuidas me praktiliselt peaksime käituma selliste inimestega, kes tahavad ühtsust rikkuda, kes tahavad meid eksitada. Ärge võtke teda oma majja vastu ja ärge öelge talle tere tulemast. Sageli, kui me räägime jutlustajatest, vanal ajal oli nad rändjutlustajad. Nad käisid ühest kohast teise. Ja nad sõltusid külalislahkusest. Nad toitusid külalislahkusest, sest neil ei olnud muud sissetulekud kui see, mida inimesed neile andsid. Ja kui öeldakse, ärge võtke teda oma majja vastu, siis sellega me võtame ära selle rändjutlustaja viisi toituda. Siis peab see eks õpetaja leidma muu viisi, kuidas ära elatuda, kuidas ära toituda. Seepärast öeldaksegi seal niimoodi, et ärge olge ta vastu külalis lahked. Meie ajal see ei töötaks. Meil kuidagi ikka inimene toidab ennast ära. Aga ma arvan, et me ei peaks näitama nende inimeste vastu külalis lahkust üles. Me ei tohiks jätta neile muljet. Neil võiks olla mingi autoriteet, sest Jumala poolt tal ei ole seda. Mis aga tähendab tere tulemast? Miks ei tohi seda öelda? Kui vanasti kedagi tervitati, öeldi tere tulemast, siis ei ole lihtsalt tere tulemast. Sellega kaasnes ikka õnnistuste palumine sellele inimesele. Ja kui meie õnnistame eksi õpetajat, siis nii nagu Piibel ütleb, saame meie osaliseks tema kurjades tegudes. Johannes soovib, et me käiksime tões, et me käiksime armastuses. Ja see on ainukene viis, kuidas võidelda lõheda vastu, kuidas võidelda eksitajate vastu. Ja kui me oleme ühtsed, kui me hoolime üksteisest, siis need, kes on ronimas kuhugi, saavad koguduselt innustust, motiveerimist. Ja need ronijad ei anna alla. Ja nad lähevad edasi. Aga kui kogudust ei oleks neil selja taga, siis nad annavad alla. Kui minul poleks olnud seal trennis, mu kaaslaseid oleksin ma alla annud. Ma ei oleks üles jõudnud. Ja täna siin Tallinnas. Meil igal ühel on eesmärk, kuhu me ronime. Ma loodan, et see on kooskõlas Jumala tahtega. Ja kui me tunneme, et see ei ole kooskõlas Jumala tahtega, siis palvetagem ja otsigem seda, mida Jumal tahab, et mis oleks meie eesmärk. Ja kui me oleme leinud selle eesmärgi, siis ärgem kardkem hakata ronima selle eesmärgi poole. Isegi kui see on nii raske, et tahaks alla anda. Ja kui me näeme kedagi teist ronimas, siis ärme kisu teda alla, ärme ütle talle, et sa ei saa sellega hakkama, vaid innustame teda, aitame teda, motiveerime teda, anname oma tarkuse sõnu talle. Üksteist armastades, tões, et Jeesus on meie surnud. Ja kõik see, mida me teeme, ei ole meie isiklik tahe, vaid see on Jumala tahe. Käigem armastuses ja ronigem oma eesmärkide poole, mitte üksi, vaid koos. Aamen.